Le piigin na nantaarle a balam tuo o tiɛn yɛrem. Bi ne taarbu yaa ke nuwabili na nalin po kyaa do fɔgɔ. Bi nyani bi diemi ni lɛm bi dan dɔgɔn ki kyaa do fɔgɔ. O tiɛn maar lɛn jakib yo a balam. O ye ko ba waan o die pamma wan baa ye yaam ya niini. O puwa sala lɛn o kpolo bi loto lɛn bi na kɛmba yeg lɛn o ki kyango. Bi tugi bi piyam kuri. Banden puni ya diemin yi kana, o tiyen den doro yul Abraham kaniki yero. Mba pa ya diemin tiyena apuru ngwanu. Mi yem den pa, la adye kiam ya nini, kele mamu komden ye liyen. Abalam leo nip den ba gridye tome, kiba mba mi giema. Mu komenden kagare, beden lebre guwani o tiyen den niyami ya diemin. Bedugi o tiyen po, kugo dugi o nywan nyeni kulpo. O tiɛ niyanti miya panle mwala ne kerigo baaban yeleno die pamini mi bii faampo. Amati bi baa dugo po kogo tuoro yerma ketinti firi baa baa o nyo niyani yin. Le piigi nana narli loto gandima. Abala hamle loto tuwa piyari kiyama. Bi piyati yanibon kiyan la. Hali yal ke okwa kan kogo dagrabu po. Abraham yang kwab len loto yang kwab den niya bishiga. Lene Abraham den yer loto. Kwan li banda ye min len fin shiga. Bi yang kwab la ya yang kwab shiga. Midye min yena. Gandhi ambwa gir nankan. Aya gir ganu mba gir gyenu. Aya gir gyemo mba gir ganu. Dina nalim po. Yiba fri la ke loto wan Abraham wan gandhi nan. Obwa ke griyaban ye gyuda na fuwanu ne. Lika nanu okwa ngamu yeni ke ido ngamu ye lien. Loto griban kal sodomo do kiamin. Sodomo ya abden tieni biara kogo tie tuon biara damba o tie nin tuwali. Abalaham wande nye kanana die minni o tie nunden wano yama. O tie nden yero. Yara nune ke jiri. Anwa ya die mkuli mba pama apuolu mwanu ban ya die mhali ya yonu kuli. Yonu mba tie ntama kene towa kieti limiali ye minni. Ama nan Abrahama tunduk o tiyempo kelema o kubiti. Le pigi nan namurle, Abraham fab loto. Loto den gane ya diema so domo den fin bu toblem bi yakmu. Be den kyo loto lo neba ketalen so domo yab ti yomedi. Abraham den ta kobitan pigi nimi ni keban greban fab loto. Be den kono top ke par ke fab so domo yaba lembu bon pia kar kuri. Ya nan nalin tien nini iba la ke binyamu top go begri kun. Barkiyam tuwagba ke o yeri yi merki sedeka. O tie salema barkiyamo salema yembuwa yeri mi yan duwama. Kin nan le abala hama le bonje ka le bonyo kala ko go selgo. Merki sedeka yen tie ya tienu yen hal tampor joma ya ko parkiyamo. Abraham don puno bu pabo len dim. Dim yen tie bon le pi kul siga bon yen la o bon bakal. Sodom baro don buwa ke tuon Abraham len bu pabo. Kelma o don fabo neba le loto. Leni o neb kuri. Abraham den yeko kangab kan pukuri. Kelma abden tia no buolun ke don buwa utiyon. Ani biara kuandeti atu ongundan ni. Loto den ga. Yali ya po ke la don pun wa ya ngwaba. Timoko po la bo pun ting ya togar bo bon tiyen kala. Meriki sedek na len Jesu Kristi wan yuwan tiyo o tiyen bigwa. O wango sa ngamu yu nkyan o tiyen kane. O dir Jesu pun te tuwambiar stugli len o tiyen yan duwam. Le pigi nan nan luobrile. O tiyen nyon niyanu Abraham po. Abraham nden fab loto leno nib, bedon gwa akun Sodoma. O tiyen den marle Abraham. Anda gil ba Abraham, minin ba antye agban kwanugu. Apan pani mo ba yabi bon kyan la. Abraham den tiyar o tiyen ko da apya bga. Lene o tiyen den yero. Yugra yul ke dir tampo li ke kyora mwa bla. Ayaba fri kyora, ayaba fri kyora apur ngwan moko ba adene. O tiyen den yer Abraham, ko wan kwanu ya diem ya ni yeni. Baya tie o ya dieme leno puro ngwanu yama. Abraham dani o tienu leni o mampo. O tienu buwa tindugo po gya tuori o mama wanyerti yama o trianin. Lene temoko baba wanyanti ya nyonyeni. pigi nanan lele Ismael mali. Dirma ya nanan tiempo Abraham mali bonjaga. La lobna piga ka Abraham ye kanana diem ama opwa sala da malbra. Sala pia potwar kebe yo agala. Sala mbe jama yo nu ya puan kebe ma bra. Ba frita potwar geteno kyalo wan ma opo ufa gilo. O tiyen ke den far la bora. Ama lantye sala den tiyen yala. Odenta opo tuwaro agala keten Abraham. Agala yende male opo bonjaga kebi yino Ismayela lan mbundi otienu kenge. Agala den nyuar sala. Kelinu mponi kiwe sala opo ku wano fara. Agala den sani ama maleke yende den kiwokan. Oden yoro ke Ismayel pul nguwani ba ya bonkian la. Ismayel yende ntie Arab mbubulu ba. Yonu batien jakar batien le bon la timbin swa mame. La bon ba fri kwan falalen kyongu ni bon kyan lpo. Le ya tye ke otien ko gwant potonto ni nan tumbwa mama. Le pun ten ya dugo po ku gu wan tien tpo nan wano ba mbwa mama. Le pigi nan nan niri otien gwa atiyar onyo nyanu. Mwala po Abraham pia pi yen bina yia. Otien kwan ungantar leno ki lebro yel ke wadi yi Abraham ka o yi Abraham me. Dan yel kiam ta don pundo den. Beden tiye otien tondayo. Abraham den yer opu an tiyem bu pomi giyem. Ama wadan bata mi giyem enke temba. Bigyabe den yer Abraham. Apua sala yele. Abraham don guamba o yel gbandirin. Bigyabe yen sigi yen den yer. Mba gwa kiwa akan nele mbinli. Apua sala ba ma bonjaga. Sala den ye ogbandiel bu nyobon ki kenge. Sala den la opalini. Kelma odo nwako okpelki ko kango free mabra. Yen otien den yer be po ka sala la. Nani otien mo pia wankan free tien yara. Sala ba ma bonjaga. Otien kubi yo kulo nyon nyani. Fukul ki ye yalem pa opo. Le pigi nan nan yari. Abraham gandi miya Sodoma po. Ya nan nalin tiyen ni ni iba frila Abraham len otien tonde tarba. Otien na yer Abraham kwe otonda ba bolin Sodoma dogo kalma Sodom gyelen ane biyara. Abraham den tiyar lotopo len odon buwal otienu. Nana ba ta ni bolin oni terankale oni biyaro bi. Otien den yero nani yu angyate buur lengan dunakuli kanje ya buurin tiyeri. Lene Abraham den kilke gandhi miyaro otienu Sodoma po. Kalma lotopo. Oden yer nana ba bolno dogo ya teka la kuni ni nitren kabe pi. Lanwane Abraham den buwal o tienu le ya teko la o dogo ye ni nitren kabe pi na ambu mu, pi na, pi ta, pi liye, halka ban dagane ni piga. Bebe wamba tienu Sodoma yara. Ama Sodoma dogo ke pia ba nitren kabe piga. O tien tondan den pun Sodoma dogo ni beden la benesal biyar mpun hal nan. Hal tampo de gyoma otien den soma fantan len likiruli manju odo. So doma len yani biyara kurinden yel yen den bur. Loto len obisal yer wanden fabi kalma Abraham den gyan bupo. Loto pwa de mir otien yerm. Oden bege dir pwol po ke kwe nan so doma nebe yen. Linan nan pirlirli otienu biege Abraham. Sala den pork kango den free mabga, ama oden marbonjaga nani otienu den niya mama. La bug den yi Isaka, lambundi ola. Isaka den fandi, otien den biege Abraham ke yero. Ta abiga yen yenga Isaka ambwayua, keban parompo li parle. Abraham den tuo otien yerma. Abraham don dugo tiempo ko pya palomba free film babtin kuba ya tek lantio yambuama nani yin walna nalen po mam o bon ke ba par Isaka amma ya yonu ke Abraham ba kor Isaka o tien maleko den yero Abraham Abraham anda tanda nu ke tien be yen le bakuri kalma ban molaka fang o tienu ke ngayen po ba abiga yen yenga. Abraham den yare jiro fatu gun ke lal peto le se ko ina lu wakati tir. O den tal ke par otien pol parle ke le ga obigwa kanu. Kelma Abraham don bwa otien ke kio obigwa ke go tuo mama o tiyen den ye ko ba selgo len ya pur ŋɔnu n yab hal bon kiyan la nan tan pur ŋma bila n demaama bi ya tan bi min yem nyin kiyam mi bɔnjal ka ni n demaam yen o tiyen den yerkɛ tiŋ ni boli kurba a baal selkeli ma abraham pur ŋɔnu po abraham pur ŋɔnu n tiye ti diro jesu kiristi yuwan pundi mi tinima kelima o pal dapɔn pɔn po kelima ti tuom biɛr po Pilie nan nan yen Isaac fotare. Mola po wan Abraham por harbon kian la. Oden yini ona kemo yuan kubi ongal mani keten ko polen le miya diro yuan tartan polen gitin kuli kiyere. Gere indiye min kebanta mbigwa Isaac po pwa. Abraham ke buo bigwa nya onywa nyan diyem. Bi wanta la diyem bon po biara shiga pwa. Ona kem den tuwo. Ona kem den gere Abraham na tanu na kola dogunne. Lankano de mia oche nun wano yuwa mbatuwa Isaac fwa. La yo nu jafanga ngamde nyan o dogunne kekpendo kponu keba karmi nyem kebiyo lebeka. Oden tuwo kwa ba lu minyem Abraham na kemo po leni oyo yor pig po. Litye tuwen kian le, ona kem ten ko son halibang ben. Le doro po kyan yiko la ya pwa kwa oden lengi Isaac po. Wan den bo leno o den band ko tie na kola ya bere wan yuwa den tie Abraham na tanu. O na kem den pako tien wan yuwa ngobri kwano o kiamba bad yogun. Le beke den yeg leno na kem keb kuni ko bantua Isaac pwa. Abraham den kwe pia kobegen pile lembe na mu. Abraham le sala den malbonjaga kel mab den du ko tien tie nu du kwa ke wan nyan yal kuli oba tien la. Kelma Abraham dugrupo o tien den selwo ko ban tan leno pour ngoni kuri Le pilier nan nan lierle o tien nyon nianu o tien mam tien momon o tien den yer Adam ke dan yenle o ba par sultan o tien don wano we ke yanne bon wasu tan sanu kul be ba buukwo ba goba mo o don wano ko wanu gormu takam kuri ko wana Abraham mo ko kube o nyon niani Le bon kou den tien nan wande niya mama. Ya nan nan tien ni ni inwa kyan panaga. O tien den son yaga kan kouwani o nyon niyani kuri. Gesu kersin tie Abraham nyon niyani kouwama. O tien den gand wamba son Gesu kersin miten famini ya yonu. O den malie nan binim kuri mama. O na den tie po wandiyari kebi yo mariam. Yuan den tie isara len lebek pour wano yuwa. Ama Gesu ke den pia ba tigba nan po. O ba tie ya tie nufo, wan yuwa ntie o tie mwan bebe. Gesu ya yelengo bundi o tindi kwa goyi Emmanuel. Lamo mbundi o tie yele ntimba. Gesu kiwa miti mfami ni kwa wan tindi titu mbiarpo. Le pilier na nantarle, Gesu kwetu po. Gesu fandi tuwa nukuro. O wangbe neba o tie mama kogo bang bamba akiwa ni o tie sanu mama. O tie min bankiyan bon kiyan ya min dor ko nyan o tie nkani amma ni biara wan yeke be kan daano bi gwan gesu da pam pon po ke ko linan nan nim po iba fri le kalmente le kubru pan ku mu gesu logole ke bua ban ke gesu pe kyan tiar man ke o tie ndam pun le peton le ke pe abraham bi gwa isa kanu amma le yank ye ya kan ba fri ga gesu kanu o tie n pun o bi ga yan yan ke o to ya parlen dar kyan te to mbiar po Adam tuwa mbiyara tenkab nukuli parla no tiyonu. Bati ya yeya yemin nankam tiyegabit nukuli nintuwa liyen. Bati ya tiyenan agyani kiyama yen. Te tuwa mbiyara par te kanyile no tiyonu. Gesu beben tiyaya parla ko tiyen ga te tuwa mbiyara po. Gesu krist tiyekan damba yen bebe temle no tiyen siga. Gesu beben tiyemiten misanu. Ya sanu mba guwanti o tiyen kan. Santokul kugweye. Ye tiyan o tiyen de nyan Abraham ya nyon nyanu kerewaga biye. O tien den yer. Geting nu bwole kulba bal selkel mat pour ngwanu po. Yende Abraham sela yen ye Jesu Christ ninne. Wan yuwa nkwe ketem bali miyal kelma o fomi yuwa po. Pi liye nan nan narle. Mitin mu kelma dan dan po. Mintelan den ban kyan ke Jesu kwe mwamwan lega. Beden tog ban nan ke kwan lukulinne. Amal dantal dar gesu den fi bitim kub siga. Mekum kanen fri kub gesu oti embigwa. Odenkiwa doro yuli onwar kapo. Liden lirbukuli. Gesu dalen bi sigi yen ka bi yoto ma wada yel kan gesu nen ci wa dor o yure ya yonu bu ngar kapo beden yoro tilla o diero to ma don go ayere ya la onini akupakpa na bonana yare ya ta no bilkesi akupakpa na bonana yare ya ta no kesi bando mo lognane nkandane danane lendem pend gesu go don go akwa o dalen bi kan ndir malena nalena gesu wan toma akopakpa na bonana yer oden yer toma tanda ne bilke sine nonle ni tanda nu ke sin logle datwa yuan lote dure ama dan le ya por gesu den yer to kurpo ya mamen tien le pa man yelen ya ne bin klak nan dan tinda twa nan toma yuan den lote dure ama tin twa nan abraham yuan den dugo tien po kden twa otien dan Abraham pour ngoni mom moni te yaben dugo tiempo te dugur Jesu Christ pom ba tentintinde ko go tentem ba ya miyal kan gbelden o tin
dogu ye yo mani giche le pa man li bebe ye lampo ti ba o tienu go di bale Yuambadani obi jwa Jesu Dogu ye otiende mpo Yalingani kuli ye lampo Dogu ye otiende mpo Yabindani Jesu bebe mbaye Jesu te chamba batu ogiti O babiali o yamba lampo ya bintuo Jesu ngandu nani bibayele no yogu kuli dogu ye otiende mpo yalingani kuli ye lampo dogu ye otiende mpo Ya bindani Jesu bebe mbaye.